Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю! Гэта праграма «Петарда». Цягам 30 хвілін мы абмяркуем 5 галоўных падзей 30 сакавіка. Нашыя тэмы. У пракуратуру перадалі больш за 700 спраў, звязаных з экстрэмісцкімі злачынствамі. АМАП разагнаў вечарыну адвакатаў і склаў на іх пратаколы. Газета «Новы час» атрымала афіцыйнае папярэджанне адмін інфармацыі. А зараз пра гэтае да іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Следчы камітэт закончыў расследаванне і перадаў у пракуратуру больш за 700 крымінальных справаў, звязаных з экстрэмісцкімі злачынствамі. Такую лічбу назваў начальнік управлення аналізу практыкі і метадычнага забеспячэння папярэдняга расследавання следчага камітэта Аляксей Барацько. Летась па такіх справах былі асуджаны больш за 350 чалавек. Дзве траціны з іх прызналі сваю віну цалкам або часткова, кажа Барацько.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Мінску амапаўцы затрымалі 20 адвакатаў, якія сабраліся на провады сваіх калег, пазбаўленых ліцэнзіі. Здарэнне адбылося 26 сакавіка на вуліцы Чырвонай, дзе знаходзіцца некалькі юрыдычных кансультацый. Літаральна праз паўгадзіны ад пачатку ў будынак прыехаў АМАП. Амапаўцы завезлі адвакату ў РУУЗ, а потым на медыцынскую экспертызу гарадскога наркалагічнага дыспансера. На тых, хто быў выпіўшы, склалі пратаколы за распіццё алкагольных напояў на працоўным месцы, а потым адпусцілі. Розыг отпускалі без пратакола.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Польшча ўвяла новыя правілы для ўезду ў краіну, звязаныя з распаўсюдам каранавіруснай інфекцыі. Тыя, хто прыязджае не з шэнгенскай зоны, будуць адпраўленыя на каранцін нават пры наяўнасці адмоўнага тэста на каранавірус. Пры гэтым тэст можна будзе здаць у самой Польшчы. Калі вынік будзе адмоўны, чалавека выпусціць з каранціну. Людзі, якія прыязджаюць з шэнгенскай зоны, павінны мець адмоўны тэст, зроблены не пазней за 48 гадзінаў да ўезду ў Польшчу. Тады яны пазбегнуць каранціну.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
30 сакавіка рэдакцыя газеты «Новы час» атрымала афіцыйнае папярэджанне ад Міністэрства інфармацыі. Ліст датаваны 25 сакавіка. Нагодай сталі 4 артыкулы, апублікаваныя ў выданні ў студзені 2021 года. У лісце Мінінфармацыі гаворыцца, што гэтыя публікацыі могуць нанесці шкоду нацыянальным інтарэсам Рэспублікі Беларусь у палітычнай і інфармацыйнай сферах. Ад рэдакцыі запатрабавалі ліквідаваць выяўленыя парушэнні ў наступным нумары «Новага часу».
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Суд аштрафаваў кур'ера Мінюбай Аляксандра на 1740 рублёў. Гэта паўтара месячнага заробку хлопца. Кур'еру ў фірмовай чырвонай камізэльцы затрымалі каля плошчы Бангалор у Мінску 27 сакавіка. Ён ішоў з ежай, каб даставіць заказ. Аднак міліцыянты напісалі ў пратаколе, што хлопец удзельнічаў у мітынгу. Верагодна, так яны зрэагавалі на колер яго працоўнай вопраткі.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Слухайце Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.